Әуе толқында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мира Мүслім және Мәншүк Асаутай.
Алдымен алда қамтылған тақырыптарға тоқталсақ, Қытай түрмесінде жазылған қылмыс романы Қазақстанда толық нұсқасында тұңғыш рет жарық көрді.
Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдарға үкіметтен қаржы бөлудегі монополия қатаң сынға ілікті.
Павлодар колониясында бір аптада 11 сотталушы алдын ала ВИЧ диагнозы қойылып отыр.
Алматыда үлескерлерді тақырға отырғызған құрылыс компаниясының басшылары сотталды.
Қазақстанның қор биржасында дефолт 100 миллиард теңгеден асып кетті.
Сағатымыздың басында деттегдей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді Саида Бабанғожа таныстырады. Қазақстан Ауғанстанда тұрақтылық орнатылуын 2013 жылы өзінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығындағы басты мақсаттарының бірі деп есептейді. Бұл туралы Вашингтонда сапармен жүрген Қазақстан қорғаныс министрінің орынбасары Болат Сембедов Итартас ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеген. Алайда Астана Ауғанстанға өзінің әскери нұсқаушыларын жіберуді қарастырмай жатыр деп атап көрсетті Сембедов. Оның алдында Қазақстан ауған мамандарын жаттықтыруға көмектеспек деп хабарланған болатын. Ауғанстанға сапармен барған Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев алдағы 5 жылда Астана ауған мамандарын жаттықтыруға шамамен 50 миллион доллар бөлмек деп мәлімдеді. Атырау облысында 53 жастағы американдық азаматтан H1N1 вирусы анықталды деп хабарлайды Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі. Сейсенбі күні жарияланған ресми мәлімдемеге сәйкес доңыз тұмауына шалдыққан ақш азаматы Теңіз Шевройл зауытында жұмыс істейді. Осы уақытқа дейін Қазақстанда H1N1 вирусын жұқтырған 17 адам тіркелген болатын. Ақш президенті Барак Обама өз кеңесшілерімен Ауғанстанға қосымша әскерилерді жіберу мәселесіне қатысты соңғы жиынын өткізді. Обама Ауған соғысындағы жаңа стратегиясын алғыс күні мерекесінен кейін, яғни қарашаның 26-сынан кейін жариялайды деп күтілуде. Кешен бүгінгі жиынға вице-президент Джо Байден мен мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон және қорғаныс министрі Роберт Гейтс пен тағы басқа ресмилер қатысты. Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал Талибан бүлікшілермен күресу үшін бұл елге қосымша 40 мың сарбаз жіберуді сұраған болатын. Лондонда Британияның Ирак соғысына араласуына қатысты ресми тергеу басталды. Сыртқы істер және қорғаныс министрліктерінің бұрынғы ресмилері, сондай-ақ бұрынғы премьер-министр Тони Блэр арнайы комитет алдында қоғамдық тыңдауларға қатысады.
No one's on trial here.
Тергеудің басшысы бұрынғы мемлекеттік қызметкер Джон Чилкоттың айтуынша сотқа ешкім тартылмаған, бірақ тергеу әділ әрі тәуелсіз түрде өтеді. 2003 жылы Блэр Саддам Хусейннің билігін құлату үшін Иракқа 45 мың ағылшын сарбазын жіберген болатын. Ирак соғысы Британияда наразылық туғызды. Британияның Ирактағы әскери операциялары ресми түрде осы жылдың сәуір айында аяқталды. Иракта 179 ағылшын сарбазы қаза тапты. Ирак сайлау комиссиясының басшысы Фарадж Аль-Хайдаридің мәлімдеуінше елдегі ұлттық сайлаулар қаңтар айында өтпеуі мүмкін. Бұдан бұрын жасалған жоспарға сәйкес сайлаулар қаңтардың 18 мен 23 аралығында өтуі тиіс болатын, бірақ Ирак вице-президенті Тарих Аль-Хашими өткен аптада сайлау туралы заң жобасы шетелдегі ирактықтарға жеткілікті орын бермейді деп оның бір бабына вето қойған болатын. Дүйсенбі күні ел парламенті толықтырылған заң жобасын президент кеңсесіне тапсырды. Бұл заң дауыс берулерден 60 күн бұрын мақұлдануы тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдеуінше Техран өзінің уранын шетелге шығаруға қарсы емес, бірақ Иран өзінің медициналық зерттеу реакторы үшін ядролық отын алуына 100% кепілдік берілуін қалайды деп атап көрсетті министрліктің баспасөз хатшысы Рамин Мехман Параст. Оның бұл мәлімдемесі Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген ядролық келісімге қатысты Иран ұстанымының жұмсарғанын білдіруі мүмкін. Өткен аптада Иран сыртқы істер министрі Маноче Хермуттаки әлгі халықаралық ұсынысты жоққа шығарған болатын, ал ақш Барак Обама егер Иран әлгі келісімді қабылдамаса, оның салдары болады деп ескерткен еді. Мәскеу полициясының үш қызметкері Абхазия азаматын соққыға жықты деген күдікпен қамауға алынды. Грузияның Жікшіл аймағының азаматы кейінірек қаза болды. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша сәрсенбі күні кешке дәл осы бөлімнің үш полиция қызметкері әлгі шабуылды мас кезінде жасағандарын мойындаған. Мәскеу полициясының басшысы тұтқындалған полицейлер жұмыс істеген бөлімнің жетекшісін қызметінен босатты. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Италияға екі күндік сапарын бастап отыр. Ол Италия ресмилерімен кездесіп, энергетика саласындағы ынтымақтастықты нығайту мәселесін талқылайды. Екі жақ бірнеше келісімге қол қояды, сонымен қатар Римде Түркменстан-Италия бизнес форумы өтеді. Түркменстан үкіметінің интернеттегі парақшасындағы мәліметке сәйкес, Бердімұхамедовтың Италияға сапары Түркменстан мен Еуропа одағы арасында конструктивті диалогты дамыту жолындағы маңызды қадам деп есептеледі. Набукоқ газ құбыры жобасын қолдайды. Бұл құбыр арқылы Ресейдің қатысуынсыз Еуропаға Түркменстан сияқты елдерден көгілдір отын тасымалданады деп жоспарланып отыр. Тәжікстан билік орындары Худжанд әуежайында қытайлық кәсіпкерді ұстап одан декларациядан өтпеген 150 мың долларды тәркілегендерін хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік.
Қытай түрмесінде жазылған қылмыс романы Қазақстанда толық нұсқасында тұңғыш рет жарық көрді.
Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдарға үкіметтен қаржы бөлудегі монополия қатаң сынға ілікті.
Павлодар колониясында бір аптада 11 сотталушыға алдын ала ВИЧ диагнозы қойылып отыр.
Алматыда үлескерлерді тақырға отырғызған құрылыс компаниясының басшылары сотталды.
Қазақстанның қор биржасында дефолт 100 миллиард теңгеден асып кетті.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, осы және өзге де ақпараттар ағын Азаттық тілшілері толығырақ айтып беретін болады. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар. Саяси қылмыскер ретінде Қытай түрмелерінде 40 жылға жуық жазықсыз отырған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы Қазақстанда тұңғыш рет жарық көрді. Ал жазушының Қазақстандағы жанашарлары болса, оның әлі күнге дейін үйғамақта отырғандығын және атамекенді Қазақстанға қайтуды халықаралық дәрежеде көтеру керектігін айтады.
Қытай үкіметі тарапынан саяси себептерге байланысты қудаланған үшін Қажығұмар Шабданұлы қамауда отырған кезде адам құқын қорғау жөніндегі халықаралық рақымшылық ұйымы оны ар-ождан тұтқыны деп танып, Қытайдың құзыретті ресми орындарынан ол кісіге байланысты әділ тергеу мен ашық сот жүргізуін жүйелі түрде талап еткен. Айта кету керек, жасы биыл 80-нің төртеуіне келген Қажығұмар Шабданұлы туған жерін, елін көруге зар болып отыр. Толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан естіп біл.
Мына Қазақстанда бірінші рет толық қылмыс романы бұл кісінің еңбегінің ең биік соқтығы деп айтсақ артық емес. Мына 6 томы түгел шығып отыр.
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев осылай десе, кітаптың жазылу тарихы мен онда қамтылған дүниелер турасында жазушы Қабден Шымаділов сөз алып, 6 кітаптан тұратын романның бұрын-соңды қазақ әдебиеті тарихында болмағанын атап өтті.
Бұл 6 томдық романның кіндігі түрмеде кесілгенін де мәселе айтылды. Жалпы Шыңжаңда біздің Қазақстандағы әдебиеттен бір бөлек нәрсе түрмеде тұрған әдебиет дейтін әдебиет бар. Көп ақындардың, көп жазушылардың еңбектері түрмеде жазылған. Соған жол салған кісілер болған, түрме әдебиетінің мектебін салған. Таңжарық ақын сеп, Таңжарық салған ізбен арада 40 жыл өткенде Таңжарықтың ерлігін мына қажекен қайталап отыр. Роман жалпы мемуар жанрында жазылған ғұмырнамалы роман. Бірақ бұл біргісінің өмір баяны деп болмайды, өйткені 6 томға ол біргісінің өмірі деген жетпейді ғой. Бұл тұтас бір жарты ғасырды қамтып жатқан эпопеялық шығарма. Хорездің жарты ғасырлық тарихын қамтиды, жарты ғасырлық өмірін қамтиды.
Қажығұмар Шабданұлының Алматыда тұратын қызы Жайнардың айтуынша, Қажығұмар Шабданұлы кітабының Қазақстанда жарық көргенін естігенде қатты толқыған.
Кітап шығысымен мен үйге звондадым. Звондағанда әкем өзі телефон алып, кітабыңыз шықты ата дегенде, толқығаннан не дерін білмей, маған бір ауыз сөз айта алмай қалды телефонда. Көзі тірісінде орындалмай кеткен армандардың бірі орындалып отыр. Бұл үшін осы ел ағаларына көп-көп рахметін айтып жатыр, көп-көп туған сәлемін айтып жатыр.
Алайда Қажығұмар Шабданұлы қазіргі кезде Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданына қарасты Шәуешек қаласында үйғамақта отыр. Талғат Мамашевтың сөзіне қарағанда, Қазақстан тарапынан жазушыны туған еліне әкелудің түрлі жолдары қарастырылған, бірақ та әзірге бұл әрекеттерден ешқандай нәтиже шықпай отырған көрінеді.
Біз Қажығұмар Шабданұлының түрлі жолменен Қазақстанға келтіруге бірталай әрекет жасадық. Біз дүниежүзі қазақтар қауымдастығының атынан шақырту ұйымдастырдық. Көші-қон комитеті арқылы шақырту ұйымдастырдық. Туысшылап осы жақын деген туыстарының атынан шақырту ұйымдастырдық. Соның ішінде Қазақстан жазушылар одағының атынан да шақырту ұйымдастырдық. Бірақ әзірге ұйқамақта ұстап отырған ағамызды Қытай үкіметі жіберетін емес. Былтыр мен елбасына тікелей хат жазып, сыртқы істер министрлігіне осы мәселені тапсырыңызшы, Қажекенді шығаруға көмектесіңізші деп елбасына да шықтым. Ол кісі тікелей сыртқы істер министріне тапсырма да берді. Олар дипломатиялық жолдармен де айналысып көрді, бірақ әзірше шешілетін емес.
Қылмыс романында аты жөні өзгертілмей берілген кейіпкер қазір Алматыда тұратын этнограф ғалым Жағда Бабалы Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу үшін халықаралық ұйымдарға хат жазу керектігін айтады.
Енді не бар? Енді өмірдің аяғы жақындап қалды. Әлі шығармай отыр. Әлі түрмеде отыр. Не істеуіміз керек? Біз халықаралық ұйымға хат жазсақ деген бір ой бар. Оған қалай қарайсыңдар? Егер мақұл десеңіздер, осы жиында осыған көмектесіңіздер.
Қылмыс романы дүниежүзі қазақтары қауымдастығына қарасты Атажұрт баспасында 2000 дана таралыммен жарық көрген. Арнайы Азатты радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы оппозициялық саясаткер Дос Көшімнің пікірінше, Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдарға үкіметтің қаржы бөлуде монополия байқалады. Бұл пікірін ол Қазақстанның 4-ші азаматтық форумы барысында хабарлады.
Кейбір үкіметтік емес ұйым өкілдері тіпті қаржы билікке жақын ұйымдарға көп тиеді деп отыр. Ал үкімет өкілдері болса керісінше, әлеуметтік салаға ескерілген қаржы орынды жұмсалуда деп атап өтті. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Дос Көшімнің сөзінше, ол 1996 жылы қазақ тілінде демократияға үйрету ақпаратын тарату жөніндегі орталық деп аталатын үкіметтік емес ұйым құрған. Бірақ мені үкіметтік емес ұйымдар форумының үшеуіне де шақырмаған, тек 4-ші форумға ғана шақырды дейді ол. Онда да сарапшы ретінде. Дос Көшімнің сөзінше, бұл форум бір жақты өтіп жатыр.
Азаматтық альянс, қазіргідегі министрлікке өткізіп жатқан, енді барлық жерде сол азаматтық альянстың филиалдары бар ғой, мысалы көрдік. Ол дұрыс әрине, бірақ олар бір монополияға айналып, барлық қоғамдық ұйымдардың атынан сөз сөйлеп, солардың атынан бәрін шығарған. Менің ойымша оның жақсы жағы да бар, оның кемшілік жағы да өте көп. Ол шындығында да қоғамдық ұйымдардың бір жеке дамуына, сосын келесі толқын қоғамдық ұйымдардың пайда болуына кейде бөгет болатын жағдай бар. Мысалы, Қызылордада қоғамдық ұйымдарға, үкіметтік емес ұйымдарға ақша беретін жаңағы бизнестің бәрі игілік деген бір корпорацияға ақшаларын құяды екен. Басқа қоғамдық ұйымдар ақшалатындай ақша десе, оларға айтады екен, біздің бәріміз игілікке бердік қой деп. Ал игілік тек қана жаңағы қоғамдық мынау азаматтық альянспен ғана тікелей шарт жасасқан.
Үкіметтік емес ұйым Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебековтің сөзінше, оларды Астанадағы азаматтық форумға жібермес бұрын форумда жасалатын баяндама мәтіндерін цензурадан өткізген және билікке жақын үкіметтік емес ұйымдарға, әсіресе имиджтік жобаларға қаржы көп кетіп жатыр дейді ол.
Енді билікке жақын НПО-лар енді қаражатын көп алады, гранттарын көп алады, жақсы қарайтын, осындай бір келісетін, бұның полисаясатының қамнесін қабылдайтын ұйымдарға көз қарасы ерекше. Имидж жақта да көп ақша келеді, сосын мысалы коррупция жағынан да айту керек. Мысалы кейбір осында бізге, біздің қоғамымызға, біздің ұйымдан осындай көп әлеметтер түседі. Мысалы акиматтың қызметкерлері осындай өздері НПО-ны құрып, сондықтан сол НПО арқылы өз қалтасына ақша, үкіметтің ақшасын салатыр.
Үкіметтік емес ұйым Ар Рух Хақ қоғамдық қорының төрайымы оппозициялық саясаткер Бақытжан Төреғожинның сөзінше, ол 4 форумның біреуіне де шақырылған емес. Бұл жиынға абайсыздан кірдім дейді ол, және Қазақстан билігінен қаржы алған емеспін дейді ол. Себебі билік әкімшілік ресурсты қатты қолданады. Менің білетінім, көптеген үкіметтік емес ұйымдар азаматтық альянс арқылы қаржыланады, және қазір айтылғандай, жергілікті билік органдары ешқандай саясат болмау керек деген талап орындалған кезде ғана барлық әлеуметтік мәселелерді қолдайды дейді Төреғожина.
Я знаю, что очень многие НПО финансируются через гражданский альянс, и также, допустим, местные, значит, органы власти, вот сейчас даже было сказано, да, что они поддерживают те репрессивные организации, которые решают социальные вопросы и при одном условии, никакой политики.
Ал Қазақстанның азаматтық альянсының төрайымы Айгүл Соловьеваның сөзінше, қаржы байқау негізінде бөлінеді, және азаматтық альянстың өзі басқалары сияқты байқауға қатысады, деді ол.
Это конкурс. Гражданский альянс точно так же участвует в конкурсе.
Үкімет тарапынан үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс істейтін үйлестіруші орган деп мәдениет және ақпарат министрлігі белгіленген. Осы министрліктің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиева бұл мәселеге қатысты көзқарасын былайша жеткізді.
Былтыр мемлекеттік ақпараттық тапсырыс болады, өзіңіз білесіз. Тасжарған деген және Свобода деген, Свобода слова деген екі газет атқарды. Айтыңызшы, бұл билікке өте жақын жүрген бұқаралық ақпарат құралдары ма? Біз үшін егер ол әлеуметтік жоба шынымен біздің қазақстандықтарға керек болса, ол егер оппозиция ма, ол біз ол жағын қарамаймыз. Конкурстық документацияда сіздің саяси көзқарасыңыз қандай деген сұрақ жоқ.
Қазақстанның 4-ші азаматтық форумында таратылған баспасөз парағының мәліметінше, елде 35 мың коммерциялық емес ұйым тіркелген. Олардың ішіне саяси партиялар, діни бірлестіктер, кәсіподақтар, бұқаралық ақпарат құралдары және үкіметтік емес ұйымдар кіреді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Қазақстанда АКШ азаматынан H1N1 вирусы анықталды.
Иракта ұлттық сайлаулар қаңтарда өтпеуі мүмкін.
Ирак соғысындағы Британия әрекеттеріне қатысты тергеу басталды.
АКШ президенті Барак Обама Ауғанстандағы стратегиясын таяу күндер жарияламақ.
Кепілдік берілсе, Иран уранын шетелге шығаруға қарсы емес.
Бразилия президенті әлемді Иранмен араласуға шақырды.
Тәжікстанда шекарадан қомақты қаржыны заңсыз алып өткен Қытай азамат ұсталды.
Түркмен президенті Италияға сапарын бастады.
Мәскеу полицейлері Абхазия азаматына жасалған шабуылға қатысы бар деген айыппен тұтқындалды. Сондай ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Павлодар колониясында бір аптада 11 сотталушыға алдын ала ВИЧ диагнозы қойылып отыр.
Алматыда үлескерлерді тақырға отырғызған құрылыс компаниясының басшылары сотталды.
Қазақстанның қор биржасында дефолт 100 миллиард теңгеден асып кетті.
Қасиетті құрбан айт мерекесінің биылғы шарттары мен құрбандық шалудың ережелері.
Қазақстан азаматтарының саяси партияларға деген көзқарасы мен сенімі қай деңгейде?
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақ тағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Павлодардағы колонияда бір аптаның ішінде жүргізілген жоспарлы тексеру барысында 11 сотталушыға алдын ала ВИЧ диагнозы қойылды. Бұл ақпаратты Республикалық қылмыстық атқару комитеті жүйесі де растап отыр.
Олардың айтуынша, бұл түрмедегі адамдарға қауіпті инфекция ине арқылы жұққан. Қазіргі таңда бұл адамдар емдеу мекемелеріне жіберілген көрінеді. Толығырақ әріптесіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естісек.
Қылмыстық атқару комитеті республикалық жүйесінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Павлодардағы АП-162-де 3 колониясын тексеру кезінде иммуналды тапшылық ауру ұшырат деген күдікте 11 адам анықталған. Республикалық СПИД орталығының мамандары олардың жетеуінде қауіпті ВИЧ инфекциясы табылды деп айтып отыр.
Бұған байланысты мекеме әкімшілігі қазіргі уақытта жергілікті мамандармен жедел шаралар жұмыстарын жүргізіп жатыр. Негізінде түзеу мекемелеріне есірткіге тәуелді сотталғандар бостандықтан келеді. Бостандықтан келгеннен кейін әрбір түзеу мекемеде жаңағы медициналық тексерулер жүргізеді. Осындай тексерулердің қорытындысында шығып отыр.
Дейді қылмыстық атқару комитеті республикалық жүйесінің баспасөз қызметінің маманы Самал Ғаділбекова. Оның айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан бойынша түзету мекемелерінде есірткіге тәуелді 6000-нан астам адам бар екен.
Осы сотталғандармен жұмыс жүргізу барысында бұл сотталғандардың жаңа тәуелділігін алдын алу барысында, емдеу барысында қазіргі уақытта республикамыздың Шығыс Қазақстан облысында, Павлодар облысында және Астана қаласының түзеу мекемелерінде Атлантис жаңа бағдарламасы сынақтан өтті.
Дейді Самал Ғаділбекова. Аталмыш жет азамат қазір осы бағдарлама бойынша жұмыс істейтін емдеу орталығына жіберіліпті. Біз осыған қатысты Павлодардағы колония әкімшілігіне хабарласқанымызбен жауап алудың сәті түспеді. Республикалық СПИД орталығы директорының орынбасары Гүлнар Талғатқызының айтуынша, бірден жет адамнан қауіпті ауру инфекцияларының табылу фактілері бұрындары сирек кездескен.
Не секрет, что есть...
Түрмеде есірткі әйтеуір қандай да болсын жолдармен тарайды. Менімше, мұндай жағдайлардың алдын алу үшін арнайы бағдарлама қажет. Мәселен, көптеген елдерде героинге балама ретінде түрмелерде метадонды қолдану әдісі енгізілген. Бұл есірткіге тәуелді адамдарға шынымен көмектеседі. Қауіпті ауруларды жұқтырып алу сияқты жағдайлар да болмайды. Бұдан басқа инелерді тегін ауыстыру сияқты жобалар шетелде кеңінен қолданылады.
Это во многих странах этот проект очень хорошо себя показал.
Мамандардың айтуынша, бүгінгі таңда түзету мекемелерінде дәрігерлер жетіспейді. Сондай арнайы алдын алу шаралары ойдағыда жүргізілмейтін көрінеді. ВИЧ инфекциясына шалдығу фактілерінің жиі кездесуіне де осы жағдайлар әсер етіп отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. Алматыдағы Бесағаш 2 коттедж қалашығы үлескерлерінің арзы бойынша Спецстальснаб құрылыс компаниясының бас директоры Айгүл Жеңісқызы мен мекеме құрылтайшысы Батырбек Әміржанов 7 жылға бас бостандығынан айырылды.
Сондай-ақ Медеу аудандық сотының сот төрешісі Ғалым Шәріпов Спецстальснаб жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мүлкі есебінен үлескерлердің ақшасы қайтарылуы тиіс деген үкім шығарды. Алайда үлескерлер өз ақшаларының оңайшылықпен қайтатындығына сенімсіз. Тақырып талматтағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Толықтай аты жөнін атамау сұраған үлескерлердің бірі Роза сот шешімімен қанағаттанатындығын айтады.
Бұдан бұрын Айгүл Жеңісқызы өзінің ар намысына нұқсан келтірді деп осы мәселе туралы жазған журналистпен бір үлескерді сотқа берген еді. Сондықтан кешіріңіз, мен де сау басыма сақина тілеп алғым келмейді. Десе де сот шешімімен қанағаттанамыз. Бірақ сот шешімі жылдам іске аспаса, Айгүл Жеңісқызы қашып кетуі мүмкін. Сонымен қоса, Айгүл Жеңісқызы өзіне әрқайсысы 108 миллион теңге тұратын 2 коттедж сатып алған болатын. Тәркіленуге тиіс бұл үй-жайларды сатып жіберсе, жағдай ушығуы мүмкін.
Быстро действовать.
Ал сот төрешісі Ғалым Шәріповтың айтуынша, Спецстальснаб директоры мен мекеме құрылтайшысы тағылған айыптармен келіспейді.
Жеңіс қызы мен Аримжанов сот сұрауынан өтті. Олар өз кінәлерін мойындаудан бас тартты. Олар үлескерлердің қаражатын жымқырмадық деп санайды. Оның себебін олар құрылыс құрал жабдықтарының қымбаттауы мен дүниежүзілік дағдарыс деп түсіндіруге тырысып бақты.
Деді сот шешімін оқыған сот төрешісі Ғалым Шәріпов. Бесағаш коттедж қалашығы үлескерлерінің бірі Александр кінәлілердің жазаланғанымен үлескерлердің өптелген ақшасын қайтару оңай болмайтындығын айтады.
Проблема дальше, что они нам создали.
Қазір басты проблемамыз Қазкоммерцбанкке кепілдікке берілген жеріміз болып тұр. Спецстальснаб біз қаражатымызды салған Бесағаш жерін банкке кепілдікке өткізіп қарызданғандан. Енді қараңыз, біз бір жылдан асты жерді кепілдіктен шығару үшін Қазкоммерцбанкпен соттасудамыз. Іс қазір Қазақстанның жоғарғы сотында.
Дело находится в Верховном суде.
Сондай-ақ Александр үлескерлер моральдық шығындарды қажет етпейді. Бастысы уәделі үйлерімізді тамамдап, немесе ақшамызды қайтарса болғаны дейді. Ал сот процесіне қатысқан Батырбек Әримжановтың қорғаушысы Роза Абиева сот шешіміне байланысты қандай да пікір білдіруден бас тартты.
Нет, молодой человек, я комментарий не буду давать по этому делу.
Спецстальснаб жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы облысы Талғар ауданындағы Бесағаш 2 коттедж қалашығының құрылысын 2006 жылы бастап, 2007 жылы бітіруге тиіс болатын. Алайда уәделі үй-жайларын ала алмаған үлескерлер 2008 жылы қаржы полициясына арызданған. Тексеріс нәтижелерінде Спецстальснаб басшыларының үлескерлерден 1 миллиард 147 миллион теңгеден аса қаражат жинап, оның тек 700 миллионын ғана құрылысқа жұмсағандығын анықтаған. Сондай-ақ қаржы полициясы мекеме басшылары үлескерлер сатып алған жерлерді банк кепілдігіне өткізіп, қарызданып, барлық кіріс қаражатын 3 миллиард теңгеден асырғандығын білді. Осы және тағы басқа деректердің негізінде көтерілген қылмыстық іс нәтижелері бойынша қарашаның 24 күні Медеу аудандық соты Спецстальснаб компаниясының директоры Айгүл Жеңісқызы мен мекеме құрылтайшысы Батырбек Әрімжановты өз қызметін асыра пайдаланды, өзгенің мүлкін заңсыз иеленді деген айыптармен 7 жылға бас бостандықтарынан айырып, 3 жылға дейін коммерциялық мекемелерде басшылық қызметтерде жұмыс істеуіне тыйым салды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Ардақ тағайын Азаты радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қазақстанның қор биржасында дефолт 100 миллиард теңгеден асып кетті. Мамандардың айтуынша, Қазақстандағы құнды қағаздар нарығында жұмыс істейтін эмитенттердің жартысынан көбі төлемге қабілетсіз болып қалулары мүмкін. Бұл дегеніміз 30 компания дефолт жариялауы мүмкін. Немесе құнды қағаздар бойынша аралық пайыздық сыйақының төлемін созуы ықтимал.
Дефолт қарз алушының мойнына алған міндеттемесін орындай алмауды білдіреді. Қаржы ұйымы алған қарзын өтей алмады, алашағынан берешегі көптегі мағына береді. Ал облигация қарз алуды білдіретін құнды қағаз. Бүгінгі уақытта осы компаниялардың 20-сы дефолтқа ұшырағанын жариялаған. Қауіп-қатерде тұрғандардың арасында жинақтаушы зейнетақы қорлары мен олардың салымшылары да бар. Мұны сарапшылар Қазақстанда мұнай саласындағы санаулы компаниялардан басқа отандық эмитенттердің жоқ болуымен түсіндіреді. Толығырақ Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдап көрсек.
Олар үміт жинақтаушы зейнетақы қорының салымшысы Еркін есімді азамат, жинақтаушы зейнетақы қорлары туралы салымшылар аз ақпараттандырылған деп есептейді. Ол қазіргі дағдарыс кезеңінде өндіріске инвестиция салған қауіпті деп, Қазақстанның қор биржасындағы дефолтты осы мәселемен байланыстырады.
Зейнетақы қорларына жалақысынан күнделікті бәленбай пайыз қарызы кетіп жатқан салымшылар мысалға осы дефолт жайында ешнәрсе білмейді. Үкіметтік тарапынан ешқандай бізге мысалға ақпарат таратылмайды. Біз ертең мысалға білмейміз, әртүрлі зейнетақы қорлары бар. Біреу күйіп кететін болса, ол ақшаны мысалы кім қайтарады деген мәселе. Содан кейін егер де дефолт болып жатса, онда үкіметтің өзі желге ұшып кеткен қаражатын орнын толтыруға тиіс. Содан кейін екінші мәселе, мына зейнетақы қорлар көбінесе салымшылардың ақшасын бизнеске, тағы өндіріске бірдемелерге инвестиция қылып салып жатады. Сол жағынан мысалы абай болған дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір мына дағдарыс заманында нарықты ешкім игере алмайды, ол ешкім оны бақылай алмайды. Сондықтан осы мәселелер қарастырылған жөн деп ойлаймын.
1 миллиардтан астам салымшысы бар Олар үміт жинақтаушы зейнетақы қорының баспасөз орталығының мәлімдеуінше, компания портфелінде дефолт жариялымы 10%-ға жуық, сондықтан бұл зейнетақы қорының портфелі үшін аса қауіпті емес, өйткені кірісті қамтамасыз етіп тұратын басқа да компаниялардың қағаздары бар, дейді баспасөз қызметінің хатшысы Марина.
Компания уже объявила дефолт не так много, это меньше 10%, поэтому это не критично для нашего портфеля, потому что есть бумаги других компаний, которые обеспечивают доходность.
Өткен 90-да Олар үміт жинақтаушы зейнетақы қорының пунктінің портфелінде акция үлесі 5.43%-ға азайған, бірақ құнды қағаздар үлесі өскен. Олардың үлес салмағы 36%-дан жоғары. Оның 17.10% акциясы шетелдік, ал 19.83% қазақстандық эмиттер. Алайда экономист Ильяс Исаевтің айтуынша, Қазақстанда мұнай саласындағы санаулы компаниялардан басқа отандық эмиттер жоқтың қасы, өйткені елдегі экономика мен нарық қалыптаспаған. Мұны экономист шетелден келген уақытша ақшаның нәтижесінде пайда болған уақытша жандану деп түсіндіреді.
Отандық эмитенттердің корпоративтік бағалы қағаздар нарығын қалыптастырған жоқ қой қор биржасында. Қор биржасы ол толыққанды қор биржа болған жоқ, ол валюта биржасы болды. Ондағы 92-95% сауда-саттықтың валютамен сауда-саттық, бағалы қағаздармен сауда-саттық өте аз. Әсіресе корпоративтік бағалы қағаздар сегменті өте болмашы ғана. Мемлекеттік бағалы қағаздар бар аздаған. Коммерциялық банктердің облигациялары болды. А өндірістік эмитенттер жоқ қой, болған жоқ қой біз мұнай компанияларынан басқа.
Сондай-ақ Ильяс Исаев қаржы секторымен қатар өндіріс саласы қаржыландырылғанда мұндай жағдай орын алмас еді деп айтады.
Бүгін аспанға көтеріп мұнайдың ақшасына бәрі келітіп уланды. Өндірісті дамытқан жоқпыз. Өндіріске ақша салған жоқпыз. Соның ішінде ауыл шаруашылығы да бар, қайта өңдеу саласы да бар, тоқыма өнеркәсібі де бар, тамақ өнеркәсібі де бар, машина жасау саласы да бар. Оны дамытқан жоқпыз. Көп ақшаның бәрін қаржы секторіне жұмсап жібердік. Қаржы секторы қазір далада қалды. 27 миллиард доллар жұмсадық қаржы секторіне. Әлі күнге дейін Алматы қаржы орталығы дейді. Ол түк бермейді келешекте. Оған жұмсаған ақшаны өндіріске жұмсаса қандай көп отар едік.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдармандар, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсына отырайық. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматы орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Ағайын, Азаттық радиосына жарық көрген хабарларға қатысты өзіңізді білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптармен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыз. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әр қашан әзір. Азаттық радиосының және Қазақстан аймағындағы тілшілердің толық байланыс мәліметі azattiq.org сайтынан табасыз. Қадірменді әлеумет, жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Қазақстан Ауғанстанда тұрақтылық орнатылуын 2013 жылы өзінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығындағы басты мақсаттарының бірі деп есептейді. Бұл туралы Вашингтонда сапармен жүрген Қазақстан қорғаныс министрінің орынбасары Болат Сембедов Итартас ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеген. Алайда Астана Ауғанстанға өзінің әскери нұсқаушыларын жіберуді қарастырмай жатыр деп атап көрсетті Сембедов. Оның алдында Қазақстан ауған мамандарын жаттықтыруға көмектеспек деп хабарланған болатын. Ауған Астанаға сапармен барған Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев алдағы 5 жылда Астана ауған мамандарын жаттықтыруға шамамен 50 миллион доллар бөлмек деп мәлімдеді. Атырау облысында 53 жастағы американдық азаматтан H1N1 вирусы анықталды деп хабарлайды Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі. Сейсенбі күні жарияланған ресми мәлімдемеге сәйкес доңыз тұмауына шалдыққан ақш азаматы Теңіз Шевройл зауытында жұмыс істейді. Осы уақытқа дейін Қазақстанда H1N1 вирусын жұқтырған 17 адам тіркелген болатын. Ақш президенті Барак Обама өз кеңесшілерімен Ауғанстанға қосымша әскерилерді жіберу мәселесіне қатысты соңғы жиынын өткізді. Обама Ауған соғысындағы жаңа стратегиясын алғыс күні мерекесінен кейін, яғни қарашаның 26-сынан кейін жариялайды деп күтілуде. Кешен бүгінгі жиынға вице-президент Джо Байден мен мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон және қорғаныс министрі Роберт Гейтс пен тағы басқа ресмилер қатысты. Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал Талибан бүлікшілермен күресу үшін бұл елге қосымша 40 мың сарбаз жіберуді сұраған болатын. Лондонда Британияның Ирақ соғысына араласуына қатысты ресми тергеу басталды. Сыртқы істер және қорғаныс министрліктерінің бұрынғы ресмилері, сондай-ақ бұрынғы премьер-министр Тони Блэр арнайы комитет алдында қоғамдық тыңдауларға қатысады.
No one's on trial here.
Тергеудің басшысы бұрынғы мемлекеттік қызметкер Джон Чилкоттың айтуынша, сотқа ешкім тартылмаған, бірақ тергеу әділ әрі тәуелсіз түрде өтеді. 2003 жылы Блэр Саддам Хусейннің билігін құлату үшін Ираққа 45 мың ағылшын сарбазын жіберген болатын. Ирақ соғысы Британияда наразылық туғызды. Британияның Ирақтағы әскери операциялары ресми түрде осы жылдың сәуір айында аяқталды. Ирақта 179 ағылшын сарбазы қаза тапты. Ирак сайлау комиссиясының басшысы Фарадж Аль-Хайдаридің мәлімдеуінше елдегі ұлттық сайлаулар қаңтар айында өтпеуі мүмкін. Бұдан бұрын жасалған жоспарға сәйкес сайлаулар қаңтардың 18 мен 23 аралығында өтуі тиіс болатын, бірақ Ирак вице-президенті Тарих Аль-Хашими өткен аптада сайлау туралы заң жобасы шетелдегі ирактықтарға жеткілікті орын бермейді деп оның бір бабына вето қойған болатын. Дүйсенбі күні ел парламенті толықтырылған заң жобасын президент кеңсесіне тапсырды. Бұл заң дауыс берулерден 60 күн бұрын мақұлдануы тиіс.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдеуінше Техран өзінің уранын шетелге шығаруға қарсы емес, бірақ Иран өзінің медициналық зерттеу реакторы үшін ядролық отын алуына 100% кепілдік берілуін қалайды деп атап көрсетті министрліктің баспасөз хатшысы Рамин Мехман-Параст. Оның бұл мәлімдемесі Біріккен Ұлттар Ұйымы әзірлеген ядролық келісімге қатысты Иран ұстанымының жұмсарғанын білдіруі мүмкін. Өткен аптада Иран сыртқы істер министрі Маноче Хармуттаки әлгі халықаралық ұсынысты жоққа шығарған болатын, ал ақш Барак Обама егер Иран әлгі келісімді қабылдамаса, оның салдары болады деп ескерткен еді.
Мәскеу полициясының үш қызметкері Абхазия азаматын соққыға жықты деген күдікпен қамауға алынды. Грузияның Жікшіл аймағының азаматы кейінірек қаза болды. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша сәрсенбі күні кешке дәл осы бөлімнің үш полиция қызметкері әлгі шабуылды мас кезінде жасағандарын мойындаған. Мәскеу полициясының басшысы тұтқындалған полицейлер жұмыс істеген бөлімнің жетекшісін қызметінен босатты. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Италияға екі күндік сапарын бастап отыр. Ол Италия ресмилерімен кездесіп, энергетика саласындағы ынтымақтастықты нығайту мәселесін талқылайды. Екі жақ бірнеше келісімге қол қояды. Сонымен қатар Римде Түркменстан-Италия бизнес форумы өтеді. Түркменстан үкіметінің интернеттегі парақшасындағы мәліметке сәйкес, Бердімұхамедовтың Италияға сапары Түркменстан мен Еуропа одағы арасында конструктивті диалогты дамыту жолындағы маңызды қадам деп есептеледі. Еуроодақ Набуко газ құбыры жобасын қолдайды. Бұл құбыр арқылы Ресейдің қатысуынсыз Еуропаға Түркменстан сияқты елдерден көгілдір отын тасымалданады деп жоспарланып отыр. Тәжікстан билік орындары Худжанд әуежайында қытайлық кәсіпкерді ұстап одан декларациядан өтпеген 150 мың долларды тәркілегендерін хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып кетейік. Қасиетті Құрбан айт мерекесінің биылғы шарттары мен құрбандық шалудың ережелері.
Қазақстан азаматтарының саяси партияларға деген көзқарасы мен сенімі қай деңгейде?
Сайхымазақ Саша Көен Борат фильміне түскен азаматтарды сотта жеңді.
18 жылдан бері таза суға жарымай, газсыз, жылусыз күн көшіп келетін тұрғындардың жан айқайы билік құлағына жетер емес.
Дінтанушылар Алла үйіне ата-бабасының атын беруді әдетке айналдырған азаматтардың артқанын айтады.
Қымбатты тыңдармандар, енді аталған хабарларға жеке-жеке тоқтала отырсақ. Биыл қасиетті құрбан айт қарашаның 27-сінде жұма күні басталады. Бұл күн айт намазынан кейін ауқатты адамдар құрбандық шалып, тұрмыс тіршілігі төмен жандарға тарқатады. Ал жағдайы жоқ адамдардың бұл күні таза жүруі құрбандық шалғанмен пара-пар болып саналады екен.
Қаржылық дағдарысы кезінде құрбандық шалатын адамдар саны өткен жылмен салыстырғанда анағұрлым азайғаны байқалады. Азаттық радиосы әңгімеге тартқан алматылықтардың көпшілігі осы жылғы қасиетті айтты, құрбандық шалмая қарсы алатындарын айтады. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қасиетті айт мерекесінде жағдайы бар мұсылман отбасылары бір мал сойса болады. Әйтпесе жеті адам бірігіп, бір ірі қара мал, атап айтқанда сиыр немесе түйені құрбандыққа шалса болады. Ал құрбандық шалмайтындар осы күні жуынып, айт намазына қатысуға барғаны жөн дейді дінтанушылар. Қажылық парызын өтеп жатқан мұсылмандар болса, қасиетті Қағбаға жүзін қаратып, Арафат жазығында күні бойы құлшылық жасап, Алладан медет, пайғамбардан шапағат тілейді. Біз әңгімеге тартқан Дүйсен Әбуев есімді азамат пәтер жалдап тұратынына қарамастан, биылғы жылы да құрбандық шалғалы отыр.
Бес оқ намаз оқыған адам ораза ұстаған бес парыздың екеуі енді оны орындамаса болмайды. Квартирада жүреміз енді бізде де болғанша әйтеуір семьямызбен бірігіп әйтеуір бір қойды біреуміздің атымыздан құрбандық бір адамға шалынады ғой негізі. Ол я әйелім атынан я өзім атынан құрбандық. Қойдың бағалары әзір 15-тен жоғары болып тұр. Оның жаңағы соқыр емес, мүйізі сынбаған, аяғы қақса бүтін таза мал болу керек, ол бетілбатты мал болмайды.
Ал келесі сұхбаттасымыз Мадина болса, малдың бағасы қымбат болғандықтан құрбандық шалмай ақ қасиетті айтты балаларымен үйде мерекелік дастархан басында қарсы алмақ.
Балашаға мен өзіммін. Көпшілік қатары сол жақсы құршаншылықпен жағдай шаруам көре келесі кетті. Сол мұсырман өтамыз өзімнің жақын туыстарымен аралы.
Құрбан айтта құрбандыққа шалынатын мал ақсақ тоқсақ соқыр болмауы керек. Ал міні жоқ таза малдардың бағасы қымбат болатындықтан оның бағасы құрбан айт кезінде өсе түседі дейді мал сатушылар. Мал сатумен айналысып жүрген Арал биылғы жылы құрбан айт қарсаңында малдың өтімі төмен екенін айтады. Ол өткен жылмен салыстырғанда сатуға келген малының жартысы да өтпей тұрғанын жеткізді.
Жылда осындай құрбан айттың уақытында 20 шақты қоя келетінбіз. Оның мысалы 10 күн әрі кеткенде 12 күнде сатуды болады. Биыл 30 шақты қоя келіп отыр. Бірақ олда қазір 10 шақты күн бар, оның өзінде 10 басы шақырыпты. Былтырғыдан барып биыл бағалар төмен. Былтыр мысалға енді ұсақтары 10 болса деген енді оның шығы сәл төменде болды бағасы. Ұсақтары енді 8-9 болады, бағасының әрлері 18-19.
Құрбан айт адамның мал бауыздауымен шектелмейді. Дінтанушылар әр адам сауап болатын істі істеген жөн дейді. Сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтие Әпсаттар Дербісәлі мал сатушылар имандылықты ойлап аса қымбатқа сатпаған дұрыс деген пікір білдірді. Сонымен қатар бас бас мүфти капиталистик коомдо өмүр сүрүп жаткандыктан мал багасынын арзандауына ыкпал эте алмайбыз дейт.
Мал багасынын эшиктеми? Ошо адамдын ички нийети, шын пейили динге бекемдиги, такваалыгы менен жалпы адам болушуна чарамачылыгы таразыланады. Сарандыгы менен жомарттыгы сынга түшөт. Айт намазынан кийин курбандык шалуу шамасы келетиндер үчүн важип. Шамасы келмесе курбандык шалууну болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кимдеги мүмкүнчүлүк боло турган курбан чалмаса биздин намаз окуйдун жерибизге жакындамасын. Курбан чалынды. Өйткөн ал Ибрахим бабаларынын сүндөтү деп буган деле.
Курбан айткан мал шалуу айт намазынан кийин таңгы 8:30 башталат. Элдин арасында айтылатын аңыз боюнча дал ушул күнү Алла Тагала Ибрахим пайгамбарды сынау үчүн баласын курбандыкка шалууга буйрат. Ибрахим пайгамбар баласын курбандыкка шалмак болгонда Алланын мейрими түсүп көктөн кошкар түшөт. Алайда дин таанушулар ургашы малды да курбандыкка шалууга болотунун айтат. Курбан айт күндөрү мусулмандар бири-биринин үйүнө барып мерекелейт. Сонун катар ауырып жаткан жандардын жагдайын сурап, жетим жесирлерге көмөктөшүп, аларга айттын кубанышын сездирүү сабапта амалдарга жатат. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы.
Ардақты ағайын, белгі жылы 2000-ға жуық қазақстандық азамат қажылыққа аттанды. Белгі қажылықтың ерекшелігі ретінде әрбір ниет білдірген мұсылманның доңыстымауына қарсы егуден өту керектігін айтуға болады.
Сонымен қатар осы дерттің кең тарау қаупінен сақтанған Сауд Арабиясы аяғы ауыр әйелдер мен жасы 65-тен асқандардың қажылыққа бармауын абзал көрді. Сауд Арабиясы бұған қоса құлшылық етушілермен бірге арасында діни істер комитеті мен діни басқарма өкілдері, дәрігері, арнайы тілшісі бар. Арнай қажылық миссиясының да болуын талап етті.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадырменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қарашаның 24-ті күні Қазақстанның саяси шешімдер институты тұрғындардың саяси партияларға қатысты көзқарасына зерттеу жүргізіп, нәтижесін жария етті.
Зерттеу қорытындысы бойынша Қазақстан тұрғындары арасында танымал партия ретінде президенттік Нұр Отан партиясы қалып отыр. Танымалдық бойынша рейтингтің келесі сатысында Ақ жол және Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары тұр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқаңыз жалғастырады.
Саяси шешімдер институты сауалнаманы Қазақстанның ірі 16 қаласында жүргізген зерттеудің қорытындысын жариялаған аталмыш институттың қолданбалы бөлімінің сарапшысы Ирина Черных тағдарысқа қарамастан халықтың саяси көңіл күйінде позитив басым екенін айтады.
Около 20% казахстанских респондентов.
Сұралғандардың 20% қазіргі саяси режиммен толығымен келіседі. Тұрғындардың арасында саяси партияларға қатысты радикалды көзқарастар да кездеседі, бірақ олардың үлес салмағы өте шамалы. Тұрғындардың 10%-дан астамы елдегі саяси режимді үнде өзгерту қажет деп санайды. Халықтың саяси партияларға көзқарасын зерттеген институт мамандары десе де партиялардың халықтың әлеуметтік-экономикалық өміріне белсене араласпауы оларға деген сенімінің аздығымен байланыстырады.
Данных респондентов Республики Казахстан.
Сауалнама саяси партиялардың тұрақты сайлаушылар жоқ екенін көрсетіп отыр. Халықтың қай партияны жақтауын дөп басып айту мүмкін емес. Ол кездейсоқ қалыптасуда. Оған адамдардың қоғамдағы жағдайларды бағалауы әсер етуде. Дейді Ирина Черных. Зерттеу қорытындысына сайлауаралық кезеңде әсер еткенін айтқан сарапшылар азаматтардың сайлауға қатысудағы белсенділігін де алға тартады. Ертеңгі күні парламенттік президенттік сайлаулар өтсе, қатысар ма едіңіз деген сұраққа сұралғандардың 46% иә деп жауап берген, 23% сайлаудан пайда жоғын, сол себепті қалыс қалатынын айтқан. Зерттеу нәтижесі бойынша халық арасында танымал партия атанған Нұр Отан партиясына сұралғандардың 34% қолдау білдірген, Ақ жол партиясы 6%, жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясына 3% дауыс беретінін айтқан. Сауалнамада жуырда ғана біріккен Азат пен жалпыұлттық социал-демократиялық партияларының бірігу төңірегінде де сұрақтар болыпты.
Зафиксировали достаточно низкий уровень осведомленности казахстанского населения относительно.
Екі партияның біріккен туралы жаңалықты сұралғандардың 34% бізден біліп жатты. Сонымен қатар бірігу кезінде бұл партиялар өздерінің бұрынғы жақтастарының басым бөлігін жоғалтып алғаны белгілі болды. Біз осы сауалнама өткеннен кейін саяси партияларға қатысты Алматы қаласының тұрғындарының пікірін де біліп көрген едік.
Ну, Нұр Отан я знаю, я считаю, что это правильно. Вот все, что хочу сказать. А тех я и не слышу, и не вижу. Саяси партияның Қазақстан Республикасының тек қана коммунистік партияның білем, оппозициялық партиялар, Азат, бұрынғы Общедемократический Союз Казахстана, одан кейін Нұр Отан болды осымен.
Қандай партия белсенді жұмыс жасады деп ойлайсыз?
Үш қандай.
Егер парламенттік сайлау болатын болса, қандай партияға дауыс беретін едіңіз?
Азат партиясына.
Не себепті?
Маған ол ұнайды. Осы партия, оның бағдарламалары.
Ну, просто действительно только движение чувствуется к Нуротановской, а больше никого не слышно, не слышно, не видно.
Арнайы Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ тұрыңыздар. Қазақстанда АҚШ азаматынан H1N1 вирусы анықталды.
Иракта ұлттық сайлаулар қаңтарда өтпеуі мүмкін.
Ирак соғысындағы Британия әрекеттеріне тергеу басталды.
АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстандағы стратегиясын таяу күндер жарияламақ.
Кепілдік берілсе, Иран уранын шетелге шығаруға қарсы емес.
Бразилия президенті әлемді Иранмен араласуға шақырды.
Тәжікстанда шекарадан қомақты қаржыны заңсыз алып өткен Қытай азаматы ұсталды.
Түркмен президенті Италияға сапарын бастады.
Мәскеу полицейлері Абхазия азаматына жасалған шабуылға қатысы бар деген айыппен тұтқындалды. Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Сайхмазов Саша Куин Бурат фильміне түскен азаматтарды сотта жеңді. 18 жылдан бері таза суға жарымай газсыз, жылусыз күн кешіп келетін тұрғындардың жан айқайы билік құлағына жетер емес. Сонымен қатар дінтанушылардың Алла үйіне ата-бабасының атын беруді әдетке айналдырған азаматтардың айтқанын жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Кезекті шетел баспасөзіне шолумен жалғастырсақ, Нью-Йорктың қайта шағымдану соты белгілі Сайхмазаға Саша Барон Куэннің пайдасына үкім шығарды. Борат фильмінде кейбір рольдерді сомдағандар оның үстіне сотқа шағымданған болатын.
АҚШ-тың қайта шағымдану соты The 20th Century Fox фильм компаниясына қатысты былтыр шығарылған төменгі сот инстанциясының үкімін күшінде қалдырды. Былтыр сот аталған компанияның үстінен берілген талап арызды қанағаттандырмай тастаған болатын. Сот процесі Борат Сайыпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу фильмінде кейбір рөлдерде ойнаған адамдардың арызы негізінде басталған еді. Арыз иелері компания осы фильмге түсуге көндіру арқылы өздеріне эмоционалдық зардап тигізгенін айтады деп хабарлайды Bloomberg агенттігі.
Фильмде ойнаған кісілер соның ішінде Борат Нәжіс Толы пакетпен қонаққа келетін салтанатты түскі ас эпизодында роль ойнағандар соттан компанияны кінәлі деп табатын шешім шығаруды сұраған болатын. Олар компанияны өздерін алдап алаяқтықпен ақша тапты деп айыптады. Олардың сөзіне қарағанда, деп жазады Bloomberg агенттігі, төменгі сатыдағы сот инстанциясының үкімі мәтінде жазылған деректі фильм сөзінің екіұштылығында гәп бар. Мұндай екіұштылық аталған соттың бұлардың талап арызын қабылдамай тастау туралы шешім шығаруына жергілікті құқықтық негіз бере алмайды.
Борат бейнесі ойдан шығарылғанымен, қойылымда оның іс-әрекеті нақты дерекке негізделген дәстүрлі деректі фильм стилінде түсірілген делінген қайта шағымдану сотының үкімінде. Басты рөлде Сайқымазақ Саша Барон Коэн ойнаған Борат Сайыпқыран Қазақстан халқының игілігі үшін Американы мәдени зерттеу фильмі жұртшылық назарына алғаш рет 2006 жылы қараша айында ұсынылған болатын. Көпшілікке айналған қойылымы театрларда бастала салысымен фильм билет сатудан 26 миллион доллар жинап, бірден демалыс күндері дегі көрсетілімдер арасындағы түсімі ең көп туындыға айналды.
Қойылымда көн қазақ журналисі Борат Сағдиевтің рөлінде ойнайды. Ол американдықтармен нақты өмірде кездесіп, өрескелді дөрекі түрде өзіне жат, мәдени ортаға сіңісіп кетуге тырысады. Сотқа арызданушылар өздерінің алданғандарын алға тартып отыр. Оларға сендер деректі фильмге түсесіңдер, ол шетелдік репортер немесе Америкаға бұрынғы Советтік республикадан келген бір жоғары қызметтегі адам туралы болады делініпті. Қайта шағымдану сотының құжатына сай, оларға бұл кадрлар Беларусь теледидары арқылы көрсетілетіні жайында уағда берілген, деп хабарлайды Bloomberg.
Мұндай үкімнен адам жаны түңіледі дейді сотқа арызданушы жеті кісінің алтауының адвокаты Адам Ричардс. Бұл қоржыны қаражатқа толы The 20th Century Fox фильм тәрізді тараптарға адамдарды тікелей алдауға мүмкіндік әпереді. Әрі осындай мағынасы бұлыңғыр құжат жасату арқылы мынадай қиын ахуалдан сүттен ақ судан таза боп құтылып кетіп отырады. 20th Century Fox фильм компаниясының ресми өкілі Крис Петрикеннің аталған жайтқа қатысты тікелей түсініктеме алу мүмкін болмады деп жазады агенттік. Алабама штат аумағындағы Бирмингем қаласындағы Etiquette Training Services атты компаниясының иесі Синди Стрейтте фильмдегі салтанатты түстік туралы эпизодтағы рөлде ойнапты. Бұл сәтте көрсетілімде Борат, яғни актер Коэн, ванна бөлмесінен дастархан басына оралады.
Арызданушы сотқа берген шағымында сол сәтте Саша Барон Куэннің қолында оның өзінің нәжісіне толы полиэтилен пакет болған деген долбар айтады. Өз арызында Синди Стрейт бұл нақты өмірдегі Куэннің ванналық әдебінің мәдениеті қай деңгейде екендігін көрсетті дейді.
Сотқа арыз бергендердің тағы біреуі жекеменшік автомектептің иесі, даулы фильмде ол Боратқа автокөлік жүргізуді үйреткен кейіпкердің рөлінде ойнаған. Кинода ол жол жүру ережелері бойынша тыйым салынған бағыт та даңғылмен көлік айдайды. Яғни ол автокөлікті оң жақ қаптаумен жүру ұстанымы бойынша жүргізеді.
Эпизодта ол көлікті қиқылдата күрт артқа бұрып, жаяу жүргінші әйелге $10 берем, бірге көңіл көтерейік дегенді айтып, жабысып одан қалмайды, деп жазылған талап арызда. Алайда фильмде ойнаған бұл адамға оның өзінің айтуына қарағанда, киноны түсірушілер қойылым шетелдіктердің американдық тұрмыс салтына бейімделу жөнді болады деген екен.
Ал автокөлік жүргізу мұғалімі деп түсіндіреді арыз иесінің адвокаты Питер Левин өзінің телефон арқылы Bloomberg агенттігіне берген сұхбатында, барлық құрлықтардан келген адамдарға сабақ берген ол шетелдіктердің ақш өміріне сіңіп кету жөнінде фильм түсірмекші болдым. Оны алдап ақмақ етіпті. Ал сот болса мұндай іс-әрекетке рұқсат беріп, жайбарақат отыр.
Адвокат Боратты деректі фильм деуге келеме келмейме деген сұрақтың жауабын табуды алқа билер құзыретіне беру керек еді деп назаланады. Қайта шағымдану соты аталмыш компанияның продюсері өздерін алаяқтықпен фильмге ойнауға көндірді деп арыз түсіргендердің сөзі негізсіз деген тоқтамға келді. Себебі делінген сот үкімінде арызданушылар өздеріне айтылған сөздің өтірік не шын екенін тексеруге тырыспаған. Мәселен, олар аты аталған репортермен кездесу ұйымдастыруды талап етпеген және оның толық аты жөнінде сұрамаған.
Біз мұның алдында округ соты қабылдаған шешім тәрізді шешім қабылдадық. Ешбір сот сарапшысы Бораттың деректі фильм еместігін дәлелдеп бере алмайды. Деректі фильм жанрының нақты шекарасының қандай екендігіне қарамастан, Борат аталған шекті аттамастан оның аясында түсірілген деген ақш сотының сөзін келтіреді Bloomberg агенттігі.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, сіздер шетел баспасөзіне шолудан құлақдар болдыңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты тыңдарман, бағдарламамызды Қазақстандағы әлеуметтік мәселелерге қатысты хабарлармен одан әрі жалғастыра отырсақ. Алматының іргесіндегі Алтын Бесік ықшам ауданының құрылғанына 18 жыл болса да, ол жерге әлі күнге газ, жылу тартылмаған, шайынды су желісі де жоқ. Ауық-ауық жарық сөніп қалатын бұл елді мекен халқы ауыз суды ортақ ұңғымадан алады екен.
Алтынбесік тұрғындары өздерін Қазақстанның ең ірі шаһарында емес, Шалғайдағы ауылда тұратындай сезінеді. Толығырақ ықшам аудандағы елдің жағдайымен танысып қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Алматыдағы Райымбек даңғылынан Алтынбесік ықшам ауданына бұрылған сәттен айқыш-ойқыш жолмен автокөліктер әрең өтеді. Кеш батысымен жарығы жоқ көшелер қараңғылық құшағына енеді. Елді мекеннің ішінде қоғамдық көлік қатынасы жоқ болғандықтан, күре жолдан, автобустан түскен үлкенді кіші қараңғы көшемен үйлеріне жетуге асығады. Алтынбесік ықшам ауданында 15 жылдан астам уақыт тұрып жатқан Дүйсенғали Нұрғазиевтің үйіндегі үш баланың үлкені студент, кейінгі екеуі әлі мектеп қабырғасында. Үшеуі де сабақтарына қалаға барады. Елді мекенде мектеп жоқ болғандықтан, қаланың басқа ауданындағы мектепте екінші ауысымда оқитын осы үйдің кенже қызы Гүлбану үйге келгенше балалардың анасы Гүлнар аул есігінің әрбір сықырына құлақ тігіп алаңдап отырады.
Шамдар жоқ көшелерімізде. Алтынбесіктен Ақсайға шыққан жолымызда адам тонайды. Менің үлкен ұлымды ұрып кеткен сол жерде. Жолдасымның түгіл зарплатасымен ұялы телефондарын ұрлап кеткен сол жерде. Балдар кешігіп барады, кешігіп келеді. Адам көп, қазан алтысы итір жіберіп. Менің қызым 16 күн жатты үйде. 20% көзі нашарлап кеткен.
Дейді Гүлнар. Қас қарайған шақта мектебінен Гүлбану да келді. Келе салып Алтынбесік көшелерінің жайдақ жолында шаң басқан аяқ киімін тазалай бастады.
Асфальт не болмаған жағдайда балшық болады. Сол жерде көп құлап қалады. Қонаққа қыздар шақыруға ұяламыз.
Дейді Гүлбану. Қазір Алматы медициналық академиясының 4-ші курсында оқитын отбасының үлкені Шерзаттың күнделікті міндеті кешкісін пеш жағып үй-жайды жылыту.
Осы міне су келе жатыр. Бір қыста 6-7 тонна көмір жағамыз. Әрі жаға бергеннен кейін
осына ауыры туман көтет қара түтінеп әр жерде әр қуыста мұтыр шашылды күзде сұмдық балшық болып жүру мүмкіні жоқ та машинаңыз адам жүре алмайды
отағасы дүйсенғали алтын бесіктегі ең қиыны ауыз су мәселесі екендігін айтады себебі ел арасында бүкіл аудан қарап отырған жалғыз су ұңғымасы біреудің қолына сатылып кеткендігі жөнінде сыбыс шыққан көрінеді
тұрғындармен 96 жылы қазылған скважина бірақ та ол сетке байланысты болмай қалады мотор жанып кетеді қысқы уақытта да жаз кезінде де талай рет сусыз қалып отырдық біздер оны қалалық водоканал тапсырайын дегенбіз олар бізден оны скважина қабылдамады қазір 2007 жылы біреуімізше скважина тұрған жер жекешелендіріліп кетті ол уақытта жердің иесі ол скважина жауып тастауы мүмкін
дүйсенғали жанұясының басындағы жағдай алтын бесік ықшам ауданындағы 250 үйдің бәріне ортақ олардың әлеуметтік мәселелерін шешу мақсатында ашпаған есігі аттамаған табалдырығы қалмапты ықшам ауданындағы электр қуаты су жол экология мектеп аурухана және тағы басқа инфрақұрылымдардың жоқтығы жандарына батқан тұрғындар өз проблемаларымен бөлісуге журналистерді арнайы шақырды сондай ақ бұл кездесуге алтын бесік ықшам ауданы қарасты алматының әуезов ауданы әкімшілігінің өкілдері келді
екінші капитандар жарттары ентені жасады ал ендігі жылы мына алты көше жасалады алты көше асфальттың бәрін туатуарын жасағаннан кейін бұның жарығы да жасалады просто мында қазір осы жақында ғана асфальттың бәрін біткеннен кейін бірақ әлі жарығы жасалған жоқ
дейді әуезов ауданы әкімшілігінің коммуналдық шаруашылық бөлімінің бастығы исахан халықов алайда бұған дейін де талай мәрте құрғақ уәдеге тойып алданып келгендерін айтқан алтын бесік тұрғындары аудан әкімшілігінің сөзіне сенуден қалғандарын ашық білдірді ықшам аудан тұрғындары алматы қаласының әкімі ахметжан есімовке жолдаған хатында 20 жылға жуық қалалық бюджеттен қаржы бөлінбеген бұл елді мекеннің инфрақұрылымын жетілдіру үшін алтын бесікті мемлекет көлемінде жүргізіліп жатқан жол картасы бағдарламасына енгізу туралы талап қойды естеріңізге сала кетсек бұл бағдарлама қазақстандағы коммуникация байланыс жол және тағы басқа мәселелерді шешуге бағытталған егер де айтылған талаптары орындалмаса алтын бесіктің тұрғындары саяси әдіс тәсілдермен күресетіндерін билікке ескертіп отыр арнайы азаттық радиосы үшін алматыдан мәди бекмағанбет
азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман
ардақты ағайын азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады бүгінгі таңда қазақстанда 2300 мешіт бар дінтанушылар алла үйіне ата бабасының атын беруді әдетке айналдырған азаматтардың артып отырғанын өкінішпен айтады қазақстан діни басқармасының өкілі мешіт салған жеке тұлғалар да оған ата бабаларының атын беруді жөн көреді дейді
ол діни басқармаға ескертпестен аталарының атын жазып қойған жағдайлар кездескенін жасырмады алайда діни басқарманың маманының айтуына қарағанда мешітке ат беру туралы мәселені діни басқарманың төралқа мәжілісі шешеді тақырыпты ары қарай алматыдағы тілшіміз ләйлім ахметжанқызының хабарынан естіп білсек
қазақстанда жылда мешіттер саны артып келе жатыр бірақ соған қарамастан дінтанушылар мешіттің жетіспейтінін айтады олар әсіресе жұма намазы кезінде халық мешітке көп жиналады дейді биылғы жылы қызылорда облысының қарақұм ауылына тұрғындардың өтінішімен кәсіпкер абай нығметов 150 адам сиятын мешіт салып берген оның айтуына қарағанда оған ауыл тұрғындары мешітке әкесінің атын беруді ұсынғанымен қарсы болған
мешіттің салынуына себеп болған ауылға бармағаныма 25 жыл болған екен мектеп бітіргелі ауылда не керек не жетіспейді соны сұрастыра келе ауылда садик бар мектеп бар ескі мешітпенен тұрғанын естіп ауылдан жеріме жасаған жақсылығым қызметім ретінде сол мешіт салдыруды қолға алдым мешітке әркім әртүрлі ұсыныс айтқан біреулер әкенің атын берді біреулер қарақұм орталық мешіт деп берді бірақ мен ескі мешіт өтебишанның атында болатын сол өтебишанның атын қайтадан жаңғыртып беруге ұсыныс жасап өтебишанның атында мешіт қазір
мамандардың айтуына қарағанда қолында қаражаты бар адамдар аурухана немесе балабақша салғаннан гөрі мешіт салғанды жөн көреді өйткені дінтанушылар халық арасында мешіт салғанның сауабы мол болады деген қате ұғым қалыптасқанын айтады бірақ дінтанушы қайрат дүйсен тек мешіт қана емес халықтың пайдасына жарайтын ғимарат салудың сауабы да мол дейді
пайғамбарымыз саллаллаһуның бір хадисінде айтылады былай деді мұсылман баласының төрт жағдайда амал дәптері тоқтамайды деген бірінші жағдайда тура осы мешіт салатын болса мысалы немесе бір көпір салатын болса адамдар қанша уақытқа дейін пайдаланады оны қай уақытта ол толық қызметін өтеп бітеді сол уақытқа дейін соны салған адам амал дәптеріне мешітте ғибадат қылған адамдардың сауаптары жазылып отырады
қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мешіт істері бөлімінің маманы жәнібек Айдилда Бекжигит жеке каражатына салгандыктан адам мешитке кимнин атын берем десе де кукулу экенин айтат. Бирок унун айтууна караганда атасынын атын мешитке берүү дурус эмес. Ол мешитке берилетин атты диний башкарманын төралка мажилисинде 4 айда немесе 6 айда бир каралып, дауыска салуу аркылуу шешилет дейт.
Дурус эмес, бирок бир мешит курулушун жүргүзүүдө оңой эмес. Оган 150,000-200,000 доллар акча жумшайт. Өзүн акемдин атын койсо, биз аларга басты келген кезде онун дурус эмес экендигин алга тартып токтотомайбыз да. Өйткөн ол өз эрки. Төңүрөктөрдө салынган мешиттерди Казакстан мусулмандар диний башкармасына филиал кылып тиркейбиз. Бирок алар биз осы атамыздын атын коемуз, сонда гана диний башкармага толуктай басып өтүп берем деп шарттар коёт го. Сөйтип ал кээ бирөөлөр мисалы мешит салат да өзү бизге бермей кабарласпай жатып мешиттин маңдайчасына коюп эмес үлкөн жай кирпич менен аттар коюп жатат.
Казакстан мусулмандар удагынын жетекчиси Мурат Телбеков болсо, мешитти өз каражатына салган адамдар оган акесинин атын бергиси келсе, ал үчүн проблема туугузуунун кажети жок дейт.
Өзүбүздүн кандай казакын калтырды деп айтууга болот. Яг эле онун да эч кандай да болсо зыяны да жок. Исламга кандай бир карамага каршы келетин нерсе деп көлөңке түшүрөтүн деген нерсенин ичинде эч кандай жок. Ондуктан мен ойлойбуз, ага уруксат бермей деп тийүү болмайт. Ондо прошкинеси жок. Күрделүү проблема деп ойлобойм.
Дин таануучулар мешит саны көбөйгөн сайын ислам динине бет бурушлар көбөйөт деген пикир билдирип отур. Сондуктан алар мешиттин көптүгү артык этпейт дейт. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейли Махметжан кызы.
Ардақта ғайын Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер Мейрам Мүсілім және Мәншік Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Азаттық радиосында ендігі жолыққанға шейін.